បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនដែលបានចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចែករំលែកអំពីសិភៅរបស់លោកនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកចំណាយពេលប៉ុន្មានក្នុងការសរសេរសិភៅនេះហើយតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសរសេរសិភៅមួយនេះបាទដោយសារជាការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើសិនជារាប់តែការចាប់ផ្ដើមសរសេរតែម្ដងនោះគឺរយៈពេល7 2ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីការស្រាវជ្រាវនិងការប្រមូលឯកសារនេះគឺវាមានរយៈពេលយូរជាងនឹងទៅទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថាពីពេលណាមកទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ដែលខ្ញុំសរសេរសិភៅនេះគឺដោយសារចំណងចំណុចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនបាទចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលបានកើតឡើងនេះជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងរឿងយោធាបាទ
បាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់តើមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់អ្វីបាទនៅក្នុងសិភៅនេះ
បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចអំពីសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមនេះបាទចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមជារួមពីដើមមកគឺអ្នកដែលសរសេរច្រើនជាងគេច្រើនតែជាជនបរទេសបាទដោយសារមូលហេតុណាមួយនោះគឺគាត់បានទទួលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើមឧទាហរណ៍ដូចជាឯកសារប្រជុំសម្ងាត់របស់ពលពតឬឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពលពតជាដើមបាទដូច្នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សរសេរជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិភៅទាំងអស់នោះលោកត្រូវយល់ថាសិភៅភាគច្រើនគឺផ្ដោតតែលើបញ្ហាក្នុងបើសិនជានិយាយពេលវេលាគឺកម្រិតតែតាក់ទងនឹងពលពតទេបាទរយៈពេលមុនពលពតឬក៏ក្រោយពលពតឬពេលដែលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមឬចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺគាត់អត់និយាយទេមូលហេតុអីគឺដោយសារការខ្វះខាតឯកសារឯកសារគាត់គឺតាក់ទងតែនឹងបុគ្គលម្នាក់គឺពលពតនឹងឯងបាទដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់សរសេរទៅគឺតាក់ទងតែរឿងបុគ្គលចំណែកឯរឿងអង្គការចាត់តាំងគឺមានមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់សរសេរក្នុងសៀវភៅនេះគឺបំពេញក្នុងការខ្វះខាតទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកនិពន្ធបរទេសនឹងបានធ្វើហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធបរទេសមានការលំបាកក្នុងការសរសេរនោះគឺបើសិនជាចង់សរសេរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់អង្គការយោធាខ្មែរក្រហមនេះគឺតម្រូវឲ្យមានឯកសារច្រើនហើយឯកសារទាំងនោះគឺមានគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាប្រភពដែលខ្ញុំយកមកសរសេរសៀវភៅនេះបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឯកសារនោះជាខ្មែរហើយជាខ្មែរហើយច្រើនទៀតដូច្នេះបើទោះជាយើងជាជនបរទេសទៅសិក្សាក៏មានការលំបាកដែរខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលសិភៅដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមពីដើមដល់ចប់រហូតដល់នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ1999នោះគឺសង្កេតថាគ្មានជនបរទេសណាសរសេរទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកតូចមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយសង្ឃឹមថាការសរសេរនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតនឹងសរសេរសិភៅប្រហែលគ្នានេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មិនថែមទៀតបាទសិភៅដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឺមិនមែនជាសិភៅខ្មែរទី1ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាថ្មីនឹងមានចំណុច2សំខាន់ដែលវាថ្មីទី1គឺអ្នកនិពន្ធយើងជាខ្មែរដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំសរសេរពីដើមដល់ចប់ទី2ដោយលោកបានលើកឡើងហើយគឺតាក់ទងនឹងការរៀបចំនៃរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះចំណុចនេះគឺបើសិនជាយើងនិយាយមែនតើគឺដូចគេលើកឡើងថាអ្នកដែលសិក្សាផ្នែកវប្បធម៌មើលទៅរឿងមួយឃើញតែជារឿងវប្បធម៌អ្នកដែលសិក្សារឿងសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅបញ្ហាមួយឃើញជារឿងសេដ្ឋកិច្ចចំណែកឯអ្នកសិក្សាផ្នែកយោធាមើលទៅរឿងបញ្ហាមួយឃើញជារឿងយោធាបាទដូចជាគេនិយាយថាអ្នកដែលមានអញ្ញូឃើញស្អីក៏ហាក់ដូចជាថាដៃគោលអញ្ចឹងបាទដូច្នេះចំពោះខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះថាជារឿងយោធាប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនអះអាងថារឿងយោធាតែរឿងតែមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរ៉ាំរ៉ៃគឺវាច្រើនតែមានអង្គការចាត់តាំងយោធាមួយដែលរឹងមាំមិនមែនរឹងមាំក្នុងបានន័យថាគាត់ខ្លាំងពូកែគ្រប់យ៉ាងទេចំពោះខ្មែរក្រហមគឺគាត់អាចយកឈ្នះលើសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានអាហ្នឹងគឺយើងចាត់ត្រូវចាត់ទុកថាទាហានគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្លាំងជាងទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចក្នុងនាមជាអង្គការចាត់តាំងយោធាទោះបីថាទទួលជាជំនះនៅពេលដែលកាន់អំណាចរដ្ឋគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយរដ្ឋបាលស៊ីវិលមួយច្បាស់លាស់ត្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអានេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺគាត់មានតែអង្គការយោធានឹងមកទេចំណែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគឺនៅខ្សោយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកដែលធ្លាប់ចេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្លាប់ចេះដឹងផ្នែករដ្ឋបាលគឺត្រូវប៉ុលពតសម្លាប់ទាំងអស់ដោយសារមានការប្រឆាំងជាពិសេសគឺសូម្បីគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនះចេញពីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកដែល នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្មែរក្រហមហើយដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយដែលជំរុញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្លាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមដោយផ្អែកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯណោះហើយដែលធ្វើឲ្យទីបំផុតត្រូវបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីថាប្រព័ន្ធយោធានេះវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបានប៉ុន្តែនៅតែជាបញ្ហាបង្កការរាំងស្ទះបង្កការរំខានដល់សន្តិភាពទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ1999អានឹងហើយដែលជាធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានភាពរ៉ាំរ៉ៃដោយសារបញ្ហានឹងឯង
បើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់លោកចំពោះប្រិមត្តយើងតាមដែលខ្ញុំចាប់បានគឺខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមជាអង្គការយោធាហើយបញ្ចប់ក៏ជាអង្គការយោធាហើយក៏ប៉ុន្តែសំបីនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏នៅតែជាអង្គការយោធាជាសំខាន់មែនទេដែលលោកចង់និយាយ
បាទអាចនិយាយថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមានតែអង្គការយោធាទេចង់និយាយថាគាត់មានរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែដោយសារ
វាថាបើនិយាយជាស្នូលរបស់គាត
់បាទជាស្នូលគឺយោធាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទីបំផុតគាត់ប្រើអង្គការយោធាជាពិសេសគឺប៉ុលពតគាត់ប្រើអង្គការដើម្បីតាមចាប់កាប់សម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់
បាទ
អញ្ចឹងប្រព័ន្ធស៊ីវិលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស៊ីវិលប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធអីទាំងអស់គឺវាត្រូវរលាយបាត់នៅពេលហ្នឹងបា
ទខ្ញុំឃើញលោកមានចម្ពោះមួយដែលដាក់ថាយោធាដែលមានរដ្ឋហើយកន្លែងនេះផ្ទៃចំណុចដែលលោកចង់និយាយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរថាមួយផ្នែកទៀតលោកក៏បាននិយាយថាយោធាខ្មែរក្រហមមានមហិច្ឆតាហួសហេតុហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្រោយពីលោកសេសភៅនឹងហើយលោកគិតថាតើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីពីមេរៀនយោធាខ្មែរក្រហមបាទជាសំខាន
់បាទចំពោះមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺក្នុងករណីដែលវាកើតជាសង្គ្រាមហើយគឺសង្គ្រាមច្រើនតែមានលក្ខណៈអូសបន្លាយយូរអង្វែងប៉ះសិនបើយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយបានទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកចំពោះមេរៀនមួយដែលយើងអាចដកស្រង់ពីបញ្ហាកម្ពុជាយកអនុវត្តនៅក្នុងយកមកដើម្បីពន្យល់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងគឺលោកឃើញហើយនៅពេលដែលមានភាពអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសភាគច្រើនបានលើកជាយោបល់ថាយល់ល្អយើងគួរប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងយោធាវិធានការនឹងគឺអាចនិយាយបានថាវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ 100% ទេយើងត្រូវគិតថាតើបញ្ហានយោបាយអីវាមានបញ្ហានយោបាយអីបានជានាំឲ្យមានសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងតើសត្រូវដែលយើងចង់ទៅវាយនោះតើរចនាសម្ព័ន្ធយោធានឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយតើមនោគមវិជ្ជានយោបាយអីដែលធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធយោធានឹងវារឹងមាំបង្កើតទៅជាអស្ថិរភាពបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបើយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានកើតទៅជាអង្គការចាត់តាំងយោធានឹងឡើងនេះក៏យើងមិនអាចកម្ចាត់វាបានដែរបើសិនជាយើងវាយអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានសង្គ្រាមបែបហ្នឹងព្រោះយើងប្រើកម្លាំងយោធាទៅតែទីបំផុតនៅពេលដែលរឿងនយោបាយហ្នឹងវាដោះស្រាយអត់ចេញរវាងនិកាយសាសនាខុសគ្នានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលវាកើតឡើងចំពោះនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់យើងគឺចប់នៅឆ្នាំ1999ដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគឺនយោបាយនេះបានជានយោបាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកបានមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមទេគឺមានការផ្សះផ្សារវាងអ្នកដែលធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងសង្គមដោះស្រាយថាតើបញ្ហាអីបានជានាំឲ្យមានការតស៊ូបែបហ្នឹងហើយតើនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធយោធាបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បើតាមសង្ខេបមកគឺលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយខាងយោធាជាទូទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបញ្ហាភាគច្រើនបាទជាបញ្ញាដំណោះស្រាយភាគច្រើនទាំងនៅ
បាទត្រឹមត្រូវ
កម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតបា
ទបាទត្រឹមត្រូវហើយព្រោះថាធម្មតាមនុស្សមិនមានអ្នកណាទៅចង់ច្បាំងទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលធ្វើកងទ័ពគឺវាតែងតែមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្អីមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកហ្នឹងចូលទៅធ្វើជាទាហានដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពអាហ្នឹងបានយើងអាចដោះស្រាយធ្វើម៉េចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបាន
បាទបាទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនេះលោកមានអ្វីដែលធ្វើលោកភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកស្មានមិនដល់ទេបាទ
ចំពោះការស្រាវជ្រាវនឹងគឺអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគឺការរៀបចំយោធារបស់ខ្មែរក្រហមជារួមនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៅគឺបើយើងមើលថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមនោះគឺហាក់ដូចជាគ្មានសោះសឹងតែគ្មានសោះហ្នឹងមានឈ្មោះក្រសួងវាមានក្រសួងនេះក្រសួងនោះដែរប៉ុន្តែក្រសួងនឹងគឺអត់មានធ្វើការអីទេហើយអត់មានបុគ្គលិកអត់មានអីទាំងអស់ហាក់ដូចជារដ្ឋមួយដែលបរាជ័យបើពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fail state ណា មានន័យថារដ្ឋាភិបាលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើប្រជាជនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយើងពិនិត្យពីឆ្នាំ1175និង79គឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចចាត់ទុកថាវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលឬរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលោកអាចមើលទៅគឺឃើញមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមានអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែសួរថាមានប្រព័ន្ធកយទេអត់មានមានរូបិយវត្ថុទេអត់មានមានទីផ្សារទេអត់មានមាននយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីទៅគឺអត់មានទាំងអស់យើងពិនិត្យមើលផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏អត់មានដូចប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកយោធាគឺរចនាសម្ព័ន្ធយោធារដ្ឋទំនើបមានយ៉ាងម៉េចខ្មែរក្រហមស្ឹងថាមាន 100% ទាំងហ្នឹងមានការរៀបចំជាកងឆ្លូបមានការរៀបចំជាកងពលនៅតាមខេត្តដែលពេលហ្នឹងគេហៅជាតំបន់មានការរៀបចំជាកងទ័ពនៅតាមភូមិភាគដែលរៀបចំជាតំបន់ច្រើនដែរហៅថាភូមិភាគហ្នឹងហើយអគ្គសេនាធិការមានកងពលចំនួន9ទៀតក្នុងហ្នឹងមានទាហានចំនួនជិតប្រហែលជា 60,000 នាក់ដូច្នេះក្នុងហ្នឹងមានការរៀបចំកងពលមានលេខមានអីមានសាលាវឹកវើមានអីត្រឹមត្រូវប
ា
ទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាប់អារម្មណ៍ថាយើងមើលប្រព័ន្ធខ្មែរក្រហមប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហាក់ដូចជាអត់មានប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធយោធាគឺមានច្បាស់លាស
់
ដល់តែអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមានមោទនភាពថាកងទ័ពខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក៏អាចជាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាអាចជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការធ្វើសង្គ្រាមក្រោយមកជាមួយនឹងវៀតណាមហ្នឹងឯងបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាប្រហែលជាប្រិមិត្តមានសំណួរនេះដែរគឺថាលោកមានកម្រងសរសេរសិភើនេះជាភាសាខ្មែរទេហើយមានកម្រងសរសេរសិភើໄວទៀតបាទ
បាទចំពោះសិភើនេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងបកប្រែដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺមិនទាន់អាចបកប្រែបានបាទប៉ុន្តែនឹងមានគម្រោងបកប្រែនៅពេលខាងមុខដែរដើម្បីបម្រើឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរទៅខាងមុខទៀតហើយសិភើដែលខ្ញុំនឹងសរសេរនៅខាងមុខទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបមើលអំពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1975និងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប
ាទ
ហើយតើមូលហេតុអីបានជាមានសង្គ្រាមមួយដែលអូសបន្លាយនៅក្នុងតំបន់ឌូចិននេះបាទ
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកបជារងចាំអានសភៅដែលលោកសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទនៅពេលដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនយ៉ាងច្រើនដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ